วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่เผอิญเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับผมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนเป็นหนังสือที่เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้จัดพิมพ์ขึ้นนะครับหนังสือชื่อว่าโลกสวยงามโดยมีรายละเอียดบอกว่าเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์นะครับเพื่อเยาวชนไทยเขาก็เป็นหนังสือแปลและเรียบเรียงโดยคุณชลียงสุนทรนะครับเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักมากเลยครับท่านผู้ฟังครับเป็นหนังสือเล่มไม่ใหญ่นะครับเล็กๆเขาจัดพิมพ์มาเนี่ยเพื่อเป็นบรรณาการนะครับเพื่อนเขาก็สนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ให้กับบรรดาเยาวชนได้ใช้อ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในหลายแง่หลายมุมเลยครับในแง่ของความรักสัตว์นะในแง่ของการมีชีวิตอยู่หรือในแง่ของการต่อสู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีเรื่องสั้นๆหลายเรื่องนะครับผมได้ลองเปิดอ่านดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเพื่อเยาวชนเพราะฉะนั้นผมก็แต่จริงๆแล้วถ้าฟังที่ไม่ใช่เยาวชนแล้วก็ฟังได้นะครับเพราะว่าขณะที่ผมอ่านเองผมก็ยังชอบเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอเขาบอกว่าเพื่อเยาวชนเนี่ยผมก็เลยเกิดในความคิดว่าพอทันทีที่ผมได้หนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ได้เอาไปให้ลูกสาวได้อ่านดูนะครับลูกสาวผมก็อายุ12ขวบนะครับจนจะ13แล้วเนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเขาพอให้เขาอ่านดูแล้วเนี่ยก็เลยเกิดความคิดว่าลองให้เขาเลือกมาสักเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยทำหน้าที่อ่านแล้วก็ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่นะครับทั้งที่เป็นเยาวชนแล้วก็ไม่ใช่เยาวชนเนี่ยก็ลองมาฟังเรื่องสักเรื่องหนึ่งดีไหมครับที่ผมคัดเลือกมาจากหนังสือชื่อโลกสวยงามนะครับเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับชีวิตสัตว์เพื่อเยาวชนไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่เสียงผมเป็นคนอ่านนะครับจะเป็นเสียงของจะเรียกว่าเป็นอะไรครับผู้จัดรายการรับเชิญนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเช้าเกินไปผมก็เลยใช้วิธีบันทึกเสียงเข้ามาแทนนะครับเป็นเสียงของเด็กหญิงฟ้าใสนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังมารับฟังไปพร้อมๆกับผมเลยดีไหมครับจากหนังสือเรื่องโลกสวยงามครับ
เรื่องสุนัขตาบอดมิสเตอร์แอลเบิร์ตเพเชนเทอร์ฮูนเจ้าของคอกเพาะพันธุ์สุนัขแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อว่าคอกซันนี่แบงค์ได้เขียนเล่าไว้ว่ามีลูกสุนัขตัวเมียพันคอลลี่สีทองตัวหนึ่งตาบอดมาแต่กำเนิดข้าพเจ้าได้ให้สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูอาการอย่างถี่ถ้วนปรากฏว่าเส้นประสาทด้านหลังตาของมันพิการไม่มีทางที่จะเยียวยาให้หายเป็นปกติได้ข้าพเจ้ารู้สึกสมเพชมันมากแต่ไม่สามารถจะช่วยประการใดนอกจากจะจัดการให้มันพ้นทุกข์ทรมานโดยเร็วที่สุดตามเยี่ยงอย่างที่นิยมกระทำกันในบรรดาคอกเพาะพันธุ์สัตว์ข้าพเจ้าจึงหยิบเอาปืนพกออกมาบรรจุกระสุนและแข็งใจเล็งตรงไปยังสุนัขอันน่าสงสารตัวนั้นขณะที่กำลังจะลั่นไกภรรยาของข้าพเจ้าได้เข้าขัดขวางทันท่วงทีและพูดว่าตั้งแต่มันเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นแสงเดือนแสงตะวันหรือสิ่งใดเลยจึงไม่น่าห่วงใยว่ามันจะรู้สึกทนทุกข์ทรมานในทางไหนนอกจากนี้มันยังเป็นลูกสุนัขที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาดูร่าเริงยิ่งกว่าตัวอื่นๆในครอกเดียวกันในที่สุดเราก็ได้ตกลงใจเลี้ยงมันไว้และตั้งชื่อว่าแฟร์เอเลน เมื่อครบกำหนด6สัปดาห์ข้าพเจ้าก็ปล่อยลูกสุนัขทางครอกซึ่งมีจำนวน5ตัวรวมทั้งแฟร์เอเลนให้ออกไปเล่นในลานอันกว้างใหญ่มันพากันวิ่งไปมาทั่วบริเวณนั้นอย่างสนุกสนานแฟร์เอเลนได้วิ่งเปะปะชนสิ่งของอันมีอยู่ในลานหลายอย่างจนถึงแก่ล้มลุกคลุกคลานแต่แล้วก็กลับยืนขึ้นกระดิกหางเอี้ยวตัวไปมาด้วยท่าทีอันร่าเริงข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าหลังจากที่แฟร์เอเลนได้ชนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงครั้งเดียวมันจะไม่กระทบกับสิ่งนั้นอีกเป็นครั้งที่สองเลยกล่าวคือเมื่อมันวิ่งใกล้จะถึงสิ่งที่อยู่ขวางหน้าเช่นจานอาหารรวดน้ำหรืออื่นๆมันจะเลี่ยงหรือเบนตัวให้พ้นไปด้วยความระมัดระวังต่อมาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ฟรายเอเลนก็จำสิ่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆในลานนั้นได้อย่างแม่นยำและสามารถวิ่งไปมาทั่วบริเวณอย่างเต็มฝีเท้าโดยไม่ปะทะกับสิ่งใดเลยแม้แต่สักครั้งทั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าที่จะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ
ครับท่านผู้ฟังครับก็กำลังน่าติดตามเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสุนัขตาบอดนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าแฟร์เอเลนนะครับสุนัขตัวนี้เมื่อกี้นี้น้องฟ้าใสได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ตาบอดเจ้าของคอกก็เลยคิดว่าจะช่วยให้มันพ้นทุกข์นะครับด้วยการเอาปืนยิงให้เสียชีวิตไปเลยจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานนะครับแต่โชคดีที่ภรรยามาคัดขวางเอาไว้ได้ทันท่วงทีนะครับเพราะมีความคิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวมันเราคิดว่ามันจะทรมานนะครับแต่จริงๆแล้วตัวมันเองอาจจะไม่รู้สึกว่าทรมานก็ได้เพราะว่าเกิดมาก็ตาบอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลี้ยงมันไว้เถอะนะแล้วมันก็เป็นสุนัขที่มีความล่าเริงกว่าสุนัขตัวอื่นในคอกเดียวกันซะด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็เลี้ยงต่อมาแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็จะมีสิ่งอื่นทดแทนนะครับถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นมันสามารถเรียนรู้สิ่งต่างได้ผมคิดว่าเรื่องราวชักน่าจะชวนติดตามเลยครับเราลองมาฟังดูสิครับว่าเมื่อเจ้าของนะครับเขาเลี้ยงแฟร์เอเลนเนี่ยต่อไปเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ
เมื่อข้าพเจ้าพาแฟร์เอเลนออกไปเดินนอกลานบ้านเหตุการณ์ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันกล่าวคือในตอนแรกๆมันมักจะเดินงุ่มง่ามเข้าปะทะสิ่งที่อยู่ข้างทางเช่นต้นไม้เสาม้านั่งมุมตึกแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ชนกับสิ่งเหล่านั้นซ้ำอีกเลยข้าพเจ้าได้ฝึกแฟร์เอเลนให้เดินไกลออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนคุ้นเคยกับพื้นที่ทั้งแปลงของข้าพเจ้าอันมีเนื้อที่40เอเคอร์หรือประมาณ100ไร่และในไม่ช้ามันก็สามารถวิ่งห่อไปทั่วทุกหนทุกแห่งในบริเวณนั้นโดยปลอดภัยบางครั้งข้าพเจ้าเห็นมันวิ่งควบตรงไปยังกำแพงตึกหรือรั้วอย่างเต็มฝีเท้าทำให้ข้าพเจ้านึกว่ามันจะต้องปะทะสิ่งเหล่านั้นโดยปราศจากข้อสงสัยแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อมันวิ่งเข้าใกล้ไปในระยะห่างจากกำแพงไม่เกิน6นิ้วมันก็หยุดกึกนิ่งอยู่กับที่โดยฉับพลันข้าพเจ้าถึงแก่งงงันไม่เข้าใจว่ามันทำได้อย่างไรอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าธรรมชาติได้ประสิทธิ์ประสาทยานพิเศษอย่างหนึ่งให้แก่มันเพื่อเป็นการชดเชยสายตาที่พิการมาแต่กำเนิด
หลังจากที่เลี้ยงแฟร์เอเลนไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ค่อยๆให้มันได้เรียนรู้บริเวณรอบบ้านนะครับพาออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นถึงแม้ว่าบ้านเขาจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ประมาณ100ไร่เนี่ยนะครับ แต่ว่าเขาก็สังเกตเห็นว่ามันก็สามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะเดินชนเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งต่อไปจะไม่ชนอีกนะครับก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะครับแล้วก็การที่ผู้แต่งเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนเรื่องนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าธรรมชาติได้มอบญาณพิเศษบางอย่างให้กับมันเป็นการชดเชยสายตาที่พิการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเพราะว่าเขาเกิดมามองไม่เห็นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาก็เลยได้รับสิ่งอื่นชดเชยการที่เราถ้าเจ้าของฆ่ามันไปซะตั้งแต่แรกเนี่ยโดยคิดว่ามันจะเป็นทุกข์นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาเกิดมาพิการด้านหนึ่งเขาก็อาจจะได้รับสิ่งชดเชยอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของแฟร์เอเลนนี่ยังไม่จบนะครับยังมีต่อว่าหลังจากนั้นก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองมาฟังพร้อมๆกันนะครับ
วันหนึ่งในระหว่างที่ข้าพเจ้านำแฟร์เอเลนเดินไกลออกไปนอกเขตพื้นที่ของเรามันได้วิ่งถลำตกลงไปในบึงข้าพเจ้าได้ยินเสียงเห่ากระโชกและเห็นมันเริ่มแหวกว่ายโดยชูคออยู่เหนือผิวน้ำตามปกติเมื่อสุนัขตกลงไปในน้ำครั้งแรกมันจะพยายามถีบตัวขึ้นอย่างอุตลุดแต่แฟร์เอเลนสามารถว่ายไปมาอย่างคล่องแคล่วดุจดังว่ามีความช่ำชองมาแล้วครั้นมันว่ายออกห่างจากฝั่งประมาณ100ฟิตก็ทำทีรีรออยู่ข้าพเจ้าร้องตะโกนเพียงคำเดียวว่าเอเลนมันก็หันกลับมุ่งตรงแนวมาตามเสียงเรียกของข้าพเจ้าและตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งเมาหมอบอยู่แทบเท้าของข้าพเจ้าตั้งแต่นั้นสืบมาแฟร์เอเลนมักจะไปหาความสำราญโดยการลงว่ายน้ำเกือบทุกวันแฟร์เอเลนได้คิดหาวิธีเล่นสนุกที่แปลกๆบางอย่างซึ่งมันมักจะเล่นเองโดยลำพังตัวอย่างเช่นในตอนเย็นมันจะคอยเงี่ยหูฟังเสียงนกพิราบที่กระพือปีกชวัดเฉวียนรอบๆ บ้านก่อนที่จะกลับเข้าสู่รังบางครั้งฝูงนกพิราบบินสูงมากจนกระทั่งเราไม่ได้ยินเสียงแม้แต่กระนั้นก็ยังไม่รอดพ้นจากโสตประสาทอันไวของแฟร์เอเลนทุกครั้งที่ฝูงนกราบบินแปรขบวนผ่านเหนือลานบ้านแฟร์เอเลนจะวิ่งออกตามอย่างสุดฝีเท้าและจะหันเหเวียนไปมาเช่นเดียวกับฝูงนกเสมออันหนึ่งเมื่ออากาศแปรปรวนแฟร์เอเลนจะทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะมีพายุหรือฝนตกฟ้าร้องมาทางทิศใดทั้งนี้คงเป็นเพราะหูทิพย์ของมันนั่นเอง
ครับท่านผู้ฟังครับฟังเรื่องแฟร์เอเลนจนถึงขณะนี้แล้วนี่นะครับก็ทำให้ทราบได้ว่าสุนัขตัวหนึ่งที่เกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดซึ่งเจ้าของคิดว่าจะฆ่ามันให้ตายเพื่อที่จะให้มันพ้นจากความทุกข์นี่นะครับกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่ได้รับการขอร้องจากภรรยาว่าให้เลี้ยงมันต่อไปเถอะนี่นะครับมันก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกตินะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถเป็นสุนัขที่ร่าเริงแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างเหมือนกับสุนัขธรรมดาเลยนะครับการที่มันตาบอดตั้งแต่กำเนิดนี่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของมันเลยนะครับแม้กระทั่งว่ายน้ำก็ยังได้นะครับแล้วก็ถึงขั้นมีหูทิพย์นะครับที่จะรู้ว่าจะมีพายุหรือมีฝนตกสามารถทราบล่วงหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของแฟร์เอเลนนะครับเราลองมาฟังดูครับว่าหลังจากนั้นเรื่องราวต่อไปเป็นยังไงครับ
ระหว่างนั้นที่คอกแซนนี่แบงค์ของข้าพเจ้ามีลูกสุนัขพันคอลลี่อยู่หลายตัวซึ่งล้วนแต่คึกขนองชอบหยอกเล่นกันอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมาบางทีก็วิ่งเข้าชนกันจนล้มลุกคลานถึงแก่บาดเจ็บ แต่หากครั้งใดแฟร์เอเลนเข้ามาร่วมวงด้วยสุนัขเหล่านั้นจะเปลี่ยนท่าทีเป็นสุภาพเรียบร้อยอย่างไม่น่าเชื่อและเล่นหัวด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้แฟร์เอเลนได้รับความบอบช้ำเมื่อแฟร์เอเลนเติบโตขึ้นมันได้ให้ลูกแก่เราหลายครอกซึ่งล้วนแต่มีสายตาดีเป็นปกติประกอบด้วยสุขภาพอันสมบูรณ์ทุกตัวสำหรับครอกที่มี9ตัวคืนที่คลอดนั้นอากาศหนาวจัดข้าพเจ้าต้องมานั่งเฝ้ามันตลอดเวลาจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นทางต้องช่วยประคบประหงมมิให้ลูกของมันหนาวตายดูราวกับว่าข้าพเจ้าเป็นหมอตำแยเฉลยศักดิ์วันเดือนค่อยๆ คลานผ่านไปปีแล้วปีเล่าถึงแม้แฟร์เอเลนจะมีอายุ12ขวบแต่ความร่าเริงบันเทิงใจในชีวิตหาได้ลดน้อยถอยลงไม่อย่างไรก็ดีสุขภาพและสังขารของมันย่อมเสื่อมโทรมไปบ้างตามกฎธรรมชาติข้าพเจ้าจึงตัดทอนระยะทางที่มันเคยวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำให้สั้นลงตามสมควรบ่ายวันหนึ่งข้าพเจ้าและแฟร์เอเรนได้ออกไปเดินเล่นด้วยกันตามเคยแฟร์เอเรนมีท่าทางร่าเริงและกระชุ่มกระชวยและกระโดดโลดเต้นไปมารอบๆข้าพเจ้าครั้นรู้สึกได้ว่าออกกำลังกายพอสมควรแล้วมันก็วิ่งเหาะๆกลับไปนอนพักผ่อนใต้ร่มไม้ในลานบ้านที่ซึ่งมันเคยนอนอยู่เป็นประจำในตอนบ่ายประมาณ1ชั่วโมงต่อมาข้าพเจ้าเดินผ่านไปใกล้มันเห็นมันนอนเหยียดนิ่งอยู่นี่เป็นครั้งแรกในระยะเวลา12ปีที่มันมีได้กระตือรือร้นลุกขึ้นยืนต้อนรับข้าพเจ้าเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกสงสัยจึงรีบสาวเท้าเข้าไปดูโอ้แฟร์เอเลนได้ตายเสียแล้วนอนตายอย่างสงบสุขโดยปราศจากวี่แววแห่งความทนทุกข์เวทนาใจอย่างไรเลย
ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อแฟร์เอเลนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือโลกสวยงามนะครับเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิดเพื่อเยาวชนไทยนะครับที่ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเผอิญผมได้รับหนังสือเล่มนี้มานี่เป็นแค่เรื่องหนึ่งในหลายเรื่องนะครับผมคิดว่าเรื่องราวของสุนัขที่ชื่อแฟร์เอเลนเนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันที่มันตายเนี่ยนะครับสรุปแล้วว่าการที่มันเกิดมาเป็นสุนัขตาบอดตั้งแต่กำเนิดเนี่ยไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของสุนัขตัวหนึ่งเลยนะครับแถมกลับกลายเป็นสุนัขที่น่ารักตัวหนึ่งแล้วก็มีสัญชาตญาณของความเป็นสุนัขแล้วก็เหนือกว่าสุนัขปกติทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะให้ลูกกับเจ้าของคอกนะครับซึ่งที่คนที่เลี้ยงแฟร์เอเลนนี่ก็เป็นคอกสุนัขนะครับเพาะพันธุ์สุนัขขายก็สามารถให้ลูกกับเจ้าของคอกได้นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเสียชีวิตเมื่อมันอายุได้12ขวบนะครับสุนัขที่มีอายุ12ขวบเนี่ยถ้าเทียบกับอายุไขของมนุษย์แล้วเนี่ยก็น่าจะเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยให้เอาเลข6คูณเข้าไปนะครับคือถ้าเกิดสุนัขมีอายุ1ขวบเนี่ยก็คูณ6ไปก็เท่ากับว่าคนอายุ6ขวบเพราะฉะนั้นอายุ12ขวบของสุนัขก็เท่ากับมีอายุประมาณ70กว่าปีนะครับก็คือเป็นสุนัขที่สูงอายุแล้วก็อายุยืนมากนะครับแล้วก็วันที่มันจากไปเนี่ยมันก็วิ่งเล่นแล้วก็ไปนอนพักแล้วก็ตายไปอย่างสงบสุขโดยที่ไม่ได้มีความทุกข์เวทนาไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายครั้งนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราเทียบกับคนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ก็เช่นกันเนี่ยการที่เรามองต ไปข้างหน้าเผื่อสำหรับเขาแท้ที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาก็ได้นะครับแล้วก็จุดพลิกผันของเรื่องนี้ก็คือวันที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะช่วยมันเนี่ยให้พ้นความทุกข์ด้วยการเอาปืนยิงให้มันเสียชีวิตไปเลยเนี่ยนะครับจุดพลิกผันก็คือภรรยาเขาที่ได้เข้ามาขอร้องว่าอย่าไปทำอะไรมันเลยนะครับเพราะว่ามันคงไม่ลำบากหรอกมันคงไม่ได้มีความทุกข์หรอกเราเลี้ยงมันเถอะนะครับจุดพลิกผันอยู่ตรงนั้นเองที่กลับกลายเป็นทำให้แฟร์เรนได้มีชีวิตอยู่ต่อมาแล้วก็มีชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนสุนัขธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวซะด้วยเรื่องนี้เมื่อได้ฟังแล้วถ้าเมื่อฟังคิดว่าฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเวลาที่ผมฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าทำให้เรามีแง่มุมมองที่ดีขึ้นในเรื่องราวบางเรื่องที่เราคาดการไว้แต่แรกว่าสถานการณ์อาจจะแย่นะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่แย่อย่างที่คิดนะครับ